Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 24. april.
Vlada je u svom obrazloženju navela da je došlo vreme za ispitivanje podrške, pošto su reforme u koje smo ušli zaista ozbiljne, u koje je trebalo odavno da uđemo.
Pokrajinski i lokalni izbori biće održani istovremeno sa parlamentarnim, potvrdili predsjednici Republičkog i Vojvođanskog parlamenta. Tomislav Nikolić i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dogovorili da predsjednik Srbije poseti Bosnu i Hercegovinu na jesen. U Briselu predstavljen nacrt plana za ponovnu potpunu primjenu šengenske zone slobodnog kretanja. Objavljen javni poziv za privatizaciju Železare Smederevo. Prvo kolo Davis Kupa Srbija-Kazahstan u Beogradu. Na terenu Đoković-Nedovjesov. Meč prati Stevan Kovačević.
Sudaru vršnjaka, Đoković je lako dobio prvi set posle dva breka u drugom i šestom gemu za 23 minuta, ali se prava borba razvila u drugom setu. Nedovjesov je pokazao da zaista nije mačji kašalj. Dobio je treći gem posle 13 minuta velike igre. Đoković, Nedovjesov u drugom setu 2-1 za Kazahstanca, ali servira Novak Đoković za izjednačenje.
Sutra posle podne na oblačenje, pre podne sunčano, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 16 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike, koji će se održati 24. aprila ove godine. Nikolić je rekao kako građani treba da se izjasne o tome jesu li spremni da podrže ozbiljne i bolne reforme. Predsjednik Srbije je građane i učesnike izbora, ali i medije, pozvao na fer i demokratsku utakmicu. Đurđica Dragaš.
Na višemesečna nagađanja konačno je stavljena tačka. Predsjednik Nikolić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 24. april.
Vlada je u svom obrazloženju navela da je došlo vreme za ispitivanje podrške, pošto su reforme u koje smo ušli zaista ozbiljne, u koje je trebalo odavno da uđemo, veoma bolne za čitave slojeve građana. Potrebno je, znači, da se građani izjasne da li podržavaju te reforme, da li su spremni do kraja da ih podrže. Možda postoji nekakva nova ideja, možda neko drugi zaslužuje poverenje građana.
Predsjednik je građane i učesnike izbora pozvao na fer i demokratsko nadmetanje. Na pitanje da li bi bio razočaran ako bi izborni rezultat bio drugačiji od onoga na prethodnom glasanju, odgovara.
Ja želim da pobedi Srpska napredna stranka. Neću da budem ja razočaran ako pobedi neko drugi i formira vladu, bit će to veliko razočaranje zbog toga što bi se mnogo toga lošijeg nego do sada dešavalo u Srbiji ukoliko aktuelna vlast ne bi uspela da obezbedi sebi većinu. Nije tu više stvar hoću li moći da sarađujem sa nekom drugom vladom ili ne, ja ću da se prilagodim svakoj vladi. Stvar je u tome da je ovaj posao još niko se nije usudio da započne, ovaj posao se niko neće usuditi da završi osim Srpske napredne stranke.
U regularnost izbora Nikolić ne sumnja, pošto, kako kaže, u Srbiji postoji efikasan sistem koji to garantuje.
O regularnosti izbora može se govori kad se dese neregularnosti. A da imate prezumpciju krađe izbora ili neregularnosti uslova za izbore, samo zato što vam se čini da izbore ne možete da dobijete, to nije dobro. Dakle, ja ne sumnjam u regularnost izbora. Mi imamo toliko sistema kontrole danas u Srbiji, posebno kontrole medija, ponašanja, da je apsolutno više nemoguće da favorizovanje prođe nezapaženo ili da nekakva neregularnost prođe nekažnjeno.
Predsjednik tvrdi da se neće mešati u sastav nove vlade.
Verujte da ne znam ni sastav poslaničkih grupa ili lista, a tek se ne mešam u to kako će da izgleda personalni sastav vlade. Dakle, oni koji budu obezbedili većinu dogovaraće se oko sastava vlade. Od mene nije zavisio ni prošli, ni pretprošli sastav vlade, pa neće da zavisi ni budući, sigurno.
Iako je raspisivanjem izbora parlament raspušten, a vlada dobila status tehničke, predsjednik uverava da će država do izbora normalno funkcionisati i biti sposobna da prevaziđe sve izazove, a posebno migrantsku krizu. Podsjetimo da prema zakonu skupština koja je raspuštena obavlja samo tekuće i neodložne poslove, a njena puna nadležnost može da se uspostavi samo u slučaju ratnog ili vanrednog stanja. Slična ovlašćenja ima i takozvana tehnička vlada, pa će i sporazum između Srbije i Rusije o statusu humanitarnog centra u Nišu, prema predsjednikovim riječima, sačekati formiranje nove skupštine i kabineta u Nemanjinoj 11.
Pokrajinski i lokalni izbori biće održani istovremeno sa parlamentarnim, saopštili su u Novom Sadu predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Pastor je na zajedničkoj konferenciji za novinare potvrdio da će pokrajinske izbore raspisati 22. marta. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Kratak razgovor predsjednika pokrajinskog, odnosno republičkog parlamenta Ištvana Pastora i Maje Gojković o raspisivanju i zakazivanju pokrajinskih izbora imao je jasan rezultat.
Danas smo ponovo potvrdili da je naša zajednička namera i opredeljenje da se ti izbori organizuju istog dana. Mislimo da je to i ekonomski i politički i društveno jedino racionalno rješenje. U skladu sa tim, ja evo mogu da potvrdim da ću izbore za pokrajinsku skupštinu raspisati 22. marta.
Maja Gojković izjavila je da će datum raspisivanja lokalnih izbora saopštiti posle vikenda.
Moja dužnost je da sačekam još dva dana, jer vi znate da 14 opština u Srbiji neće imati vanredne izbore, da sačekam da prođu određeni rokovi za opštinu Voždovac i Zemun da bi dobili kompletnu sliku za grad Beograd u kojim opštinama će se raspisivati izbori. Tako da ću ja raspisati izbore za lokalne samouprave nakon vikenda kada isteknu i ovi rokovi.
Pošto će pokrajinski izbori biti raspisani 22. marta, ovo je posljednja sednica Skupštine Vojvodine u ovom sastavu.
Posle raspisivanja izbora počinju i izborne radnje, sledi prijavljivanje stranaka za izbornu trku, podnošenje izbornih lista i izborna kampanja koja će trajati 50 dana. Stranke bi izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji trebalo da dostave najkasnije 15 dana pre parlamentarnih izbora. Sudeći po već sklopljenim koalicijama, političke stranke vest o izborima nisu dočekale nepripremljene. Mira Nikolić.
Srpska napredna stranka kao najjača očekivano ima i najviše koalicionih partnera iz malih stranaka. Objašnjavaju da je to prirodno i da je reč o zajedničkim ciljevima, a ne o pukom sredstvu da lideri čije stranke ne bi mogle da pređu cenzus uđu u parlament. Da je jedan od najsigurnijih partnera SNS-a, danas je potvrdio i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.
Danas potpisujemo koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom, tako da saradnja Srpske napredne stranke i Pokreta socijalista se nastaje na apsolutno svim nivoima kao i do sada.
U koaliciji oko SPS-a nema velikih iznenađenja. Izborna lista će biti predata u narednih nekoliko dana, najavljuje Ivica Dačić.
Mi na izborima nastupamo sa Jedinstvenom Srbijom, sa Draganom Markovićem Palmom i sa novim članom naše koalicije Zelenima, Zeleni Srbije. Naravno, na listi će biti verovatno i drugih uglednih pojedinaca ili nekih udruženja ili manjih partija koji neće biti u imenu koalicije.
U koaliciji sa Demokratskom strankom, kao i na prošlim izborima, nastupa Nova stranka. Njima su se danas pridružile Zajedno za Srbiju, Zajedno za Šumadiju, Pokret za Krajinu i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Lider demokrata Bojan Pajtić kaže da sarađuje sa svima koji su pokazali hrabrost da se suprotstave režimu Aleksandra Vučića.
Režim tvrdi da Srbija pobeđuje. Mi tvrdimo da Vučićeva, Vulinova, Babićeva, Rističevićeva Srbija pobeđuje samo sebe i svoje građane. Kako Srbija izgleda kad gubi, ako ovako izgleda kad pobeđuje?
Na pitanje zašto nije sklopljen sporazum sa SDS-om Borisa Tadića, Pajtić odgovara da su sva istraživanja pokazala da će izborni rezultat biti bolji ako se ide u dve kolone. Lideri stranaka koje će nastupiti na listi DS-a za pravedniju Srbiju pod sloganom da živimo normalno, da živimo sada, pozvali su građane da izađu na izbore, jer kako kažu, očekuju da će Srpska napredna stranka izgubiti prednost ako izlaznost bude veća od 65%.
Slušate novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prihvatio je predlog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se zbog izbora u Srbiji njegova najavljena zvanična posjeta Sarajevu odloži za jesen. Nikolić i Izetbegović razgovarali su telefonom o bilateralnoj saradnji, predstojećem susretu u Sarajevu i izazovima sa kojima se suočava region, pre svih migrantskom krizom.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na kraju balkanske turneje neplanirano će posjetiti i Beograd, gdje će se večeras sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik Evropskog savjeta u Beograd dolazi iz Turske, koje je trebalo da bude posljednja stanica njegove balkanske turneje u sklopu priprema za predstojeći samit Evropske unije Turske 7. marta o izbegličkoj krizi. O načinima za rješenje izbegličke krize i nastojenjima da se postigne jedinstveno rješenje, Tusk je ove nedelje razgovarao sa zvaničnicima u Beču, Ljubljani, Zagrebu, Atini i Ankari.
Evropska komisija iznala je plan za obnovu 26-očlane Schengen zone do kraja godine. Uoči hitnog samita Evropske unije sa Turskom 7. marta, koji je podstakao više zemalja Unije i Zapadnog Balkana da uvedu kontrole na granicama, Evropska komisija nije predložila nikakve nove mere. Izveštava naš dopisnik Nataša Jokić.
Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos predstavio je danas u sedištu Evropske komisije plan čiji je krajnji cilj da se uspostavi kontrola nad spoljašnjim kopnenim i pomorskim granicama šengenskog prostora i ukinu unutrašnje granične kontrole koje je do sada zbog migrantske krize jednostrano uvelo 8 država članica istovremeno šengenskog ugovora i Evropske unije. Avramopoulos je rekao da će sve spoljašnje granice Evropske unije biti obezbeđene u septembru ove godine. On je potvrdio da će već u martu početi dijalog o promjeni Dublinskog ugovora po čijim odrednicama migrant može da traži azil samo u prvoj zemlji Evropske unije u kojoj je stupio došavši u Evropsku uniju, što je sav teret migrantskog talasa prebacilo na mediteranske zemlje. Kao ključne tačke plana Evropske komisije Avramopoulos je naveo i uspostavljanje do juna ove godine sistema vraćanja tražilaca azila čiji su zahtjevi odbijeni, kao i uspostavljanja prijemnih centara odakle bi se izbjeglice s pravom na azil raspoređivale u zemljama Unije po principu solidarnih kvota. Na pitanje da li očekuje čuda i na osnovu čega misli da će zemlje članice Schengena i Evropske unije prihvatiti za par mjeseci ono što sada odbijaju, Avramopoulos je rekao da države Evropske unije treba da pokažu šta na delu znači reč solidarnost, da je to u njihovom interesu i da niko ne zna, kako je rekao, kakve krize još čekaju Uniju. Ono što se danas dešava Grčkoj, sutra može nekom drugom, poručio je on.
Potparolka nemačke kancelarke Angele Merkel izjavila je da premeštanje izbjeglica iz Turske u Europu neće biti glavna tema samita Evropske unije o migrantskoj krizi koji će se održati sljedeće nedelje. Istakla je da je prioritet samita da se odredi gdje se štite spoljne granice Evropske unije i kako može da se pomogne Grčkoj.
O izbjegličkoj krizi bilo je reči i u Parizu.
Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su posle sastanka u Parizu da su se Francuska i Nemačka saglasile da bi izbjeglice koje beže od rata u Siriji trebalo da ostanu u tom regionu i da Evropska unija mora da zaštiti svoje spoljne granice.
Makedonija je do jutros u 6 časova prihvatila 320 izbjeglica od skoro 11.000 koliko ih je na granici sa Grčkom. Grčka policija saopštila je da je do podneva granicu prešlo još nekoliko desetina izbjeglica. U Grčkoj ih trenutno ima oko 32.000. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Grčki premijer Aleksis Cipras ocjenjuje da je situacija u njegovoj zemlji izuzetno teška, ali pod kontrolom, i da vlasti čine sve što je moguće kako bi se poboljšali uslovi zbrinjavanja, smeštaja i zdravstvene nege na hiljade migranata koji su zarobljeni u Grčkoj. Najveći problem je ograničen protok izbjeglica na severnoj granici dok neprestano stižu iz Turske na ostrva u Egeju. Na predstojećem samitu Grčka će tražiti odgovor zbog čega nije ispoštovana odluka o nezatvaranju granica do 6. marta i zašto su države duž balkanske rute delovale jednostranim akcijama. To je za Grčku neprihvatljivo, pa će u Briselu zahtevati proporcionalnu raspodelu i tereta i odgovornosti, pokretanje postupka povratka izbjeglica u Tursku, kao i da Ankara primjeni dogovorene mere za povratak migranata. Uz to Atina očekuje i neophodna financijska sredstva. Za ovakav stav vlade u procesu rešavanja problema izbjeglica premijer će danas pokušati da dobije i podršku Saveta političkih lidera koji se održava u predsjedničkoj palati na inicijativu predsjednika Republike Prokopisa Pavlopulosa. U Atini je objavljena i izjava Dimitrisa Avramopulosa, evropskog komesara za migraciju, u kojoj se kaže da Grčka ima rok do 12. maja da obavi proceduru oko registracije svih izbjeglica na njenoj teritoriji i da zaštiti svoje spoljne granice.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio da je za sprečavanje humanitarne krize u Grčkoj i regionalne nestabilnosti na Balkanu potrebno da se Grčka što pre isprazni od migranata, ali ne preko balkanske rute, već vazdušnim koridorima. On je u Rimu na konferenciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju upozorio da se povećava broj pokušaja nasilnog ulaska izbjeglica u Makedoniju, upotrebe falsifikovanih pasoša i dokumenata Frontexa, kao i nasilje prema bezbednosnim snagama na graničnoj liniji.
Za dva dana u Srbiju iz Makedonije je ušlo 428 izbjeglica sa Bliskog istoka. Izbjeglice u Beogradu i dalje se okupljaju oko autobuske i železničke stanice. U neposrednoj blizini imaju dva infocentra, pomoć Crvenog krsta i medicinske službu. Miksalište im i dalje prikuplja pomoć. Sve ovo obišla je Marina Bajić.
Parkovi kod autobuske i železničke stanice više nemaju šatore, ali su izbjeglima, dok se ne snađu za kartu do Šida, i dalje glavno mesto za prenoćište. San većine je Nemačka, kako joj kreću kada sakupe novac ili sačekaju grupu prijatelja. Do tada snalaze se u sada već čuvenom miksalištu u Mostarskoj. 300 svakog dana zatraži pomoć, kaže volonter Aleksandar.
Nije više toliko Maroko i Alžir, sada je Sirija, Afganistan, Pakistan malo više, počeli broj žene i dece, ranije smo imali praktično sve muškarce, sada je daleko jači broj žene i dece, stižu onako grupama od 10, 15, 20. Oni ovde mogu da dobiju garderobu, obuću, hranu, također imaju doktorske usluge, imaju i duševe i naravno toalete.
Kod Milene u infocentru za azil u Nemanjinoj najčešće se raspituju o stanju na granicama i voznom redu za Šid. Skoro niko ne želi u prihvatne kampove, jer uglavnom nemaju neophodne potvrde za nastavak putovanja.
U mojoj smeri se znači niko nije pojavio sa tom objedinjenom potvrdom, tako da po tome bih mogla da zaključim da su neki ilegalnim putem ili posredstvom krijumčara ušli u zemlju.
Abdullah nam je sam priznao da je u Srbiju ušao ilegalno.
Nemam papire. Ušao sam preko Bugarske. U Afganistanu sam ostavio roditelje da čuvaju moja dva mala sina, jer je žena poginula. Sada spavam u parku, ali vaši ljudi su dobri, pomažu nam. Ostaću dok mi ne dođe prijatelj iz Bugarske, pa nastavljamo za Nemačku.
Dok jedne nada ne ostavlja, drugima sve više fali. Najviše Marokancima i Alžircima. U infocentru kažu da su neki od njih već mjesec dana u Beogradu i da se jednostavno na dugom putu nisu snašli.
Iz sveta beležimo i ove vesti.
Američko ministarstvo odbrane poručilo je Severnoj Koreji da bi trebalo da se uzdrži od provokativnih akcija koje pojačavaju tenzije. Washington se oglasio nakon što je severnokorejski lider Kim Jong-un naredio da nuklearni arsenal njegove zemlje bude u pripravnosti za upotrebu u bilo kom trenutku. Severna Koreja je odbacila sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao nepravedne, nezakonite i nemoralne i zapretila da će dalje jačati svoje nuklearno naoružanje. U Libiji oslobođeno dvoje italijanskih civila koji su držani u zarobljeništvu od prošlog jula. Vest je objavljena dan nakon što su dvojica drugih italijanskih talaca ubijeni u borbama u blizini grada Sabrate i ubijeni i oslobođeni taoci bili su zaposleni u jednoj italijanskoj građevinskoj kompaniji.
Vlada Srbije trebalo bi u naredne dvije nedelje da usvoji zajednički stav o tome kakva će biti sudbina diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje u inostranstvu, jer kako je ocenio šef diplomatije Ivica Dačić, zbog bezbednosne situacije u ovom trenutku mogle bi da budu zatvorene tri ambasade. O stradanju dvoje srpskih službenika u kampu Islamske države u Sabrati, Dačić je rekao da u narednom periodu treba utvrditi sve činjenice u vezi sa njihovom otmicom i pogibijom.
Mi smo razgovarali i premijer Vučić i ja i drugi naši zvaničnici iz Ministarstva odbrane i sa predstavnicima Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država koji su u poseti ovde, kako bismo svi zajedno došli do toga da nema različitih interpretacija onoga što se desilo i da budemo više koordinisani. Mi ćemo u okviru našeg ministarstva posao završiti veoma brzo, to znači utvrditi da li je tu bilo kršenja procedure, zašto su se uputili na taj put, da li su imali dozvole, nisu imali dozvole i tako dalje.
Američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, je rekao da istraga o pogibiji dvoje radnika srpske ambasade u Libiji još traje i da ne veruje da će rezultati te istrage biti poznati brzo, za dan-dva. On je ponovio da su izjave koje su došle iz Pentagona o tome da srpski državljani nisu stradali u bombardovanju američkih snaga nisu bile izjave američke vlade, jer nema svih činjenica.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za privatizaciju Železare Smederevo. Početna cena za prodaju smederevskog giganta je 45,7 miliona evra. Zainteresovana lica zahteve za otkup prodajne dokumentacije mogu podneti do 22. marta, a prijeve za učešće do 30. marta. Ponude će biti otvorene 1. aprila, a za kupovinu Železare zainteresovana je između ostalih kineska kompanija Hebis, koja je prema rečima ministra privrede već poslala planovi i projekcije. Ta kompanija želi da u Smederevu otvori fabriku šavnih cevi i da u nju uloži oko 300 miliona evra. Sandra Cvijanović.
Vlada po treći put nudi Železaru, ovoga puta za upola manju cenu od procenjene vrednosti imovine. Ministar privrede Željko Sertić očekuje da prodaja uspe i da već u aprilu kupoprodajni ugovor bude potpisan, kako kaže, sa kineskim Hbisom ili nekom drugom kompanijom. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, međutim, nije toliki optimista.
Jer kogod je kupi, moraće značajno investirati. Mi znamo da radi samo jedna visoka peć, da bi druga proradila, potrebne dodatne novce. Drugo, potrebni su novci za svako povećanje prodaje, da bi se finansirala obrtna sredstva. Tako da ne vero da će biti navale kandidata da kupe Željezaru.
Kovačevićevo mišljenje deli i ekonomista Mahmut Bušatlija.
Iskreno govoreći, ne mogu da sagledam logiku koja bi dovela nekoga do vlasnika. Na zapadu je običaj da se procjenjuje vrijednost neke firme prema onome koliko ta firma može da profitira i koliko vremena treba toj firmi da kroz profit vrati uložene pare. Ako tako gledate na Željezaru, ona ne vrijedi ništa.
Prema mišljenju Bošatlije, pravo rešenje za Smederevsku Železaru je udruživanje sa firmama koje koriste čelik.
Recimo firme koje kod nas prave recimo šinska vozila, jeli, vagone za željeznicu, koji su ogroman potrošač toga lima koji se proizvodi u samoj Željezari, da se napravi jedno jedinstveno preduzeće ili holding u kome će uvijek Željezara imati gubitke, ali će konsolidovan bilans čitavog holdinga biti pozitivan zato što se vagoni mogu dobro prodati. To je, čini mi se, jedini izlaz.
Nije dobro spasavati jedno preduzeće tako što ćete ga pripojiti drugom, bez obzira što, recimo, fabrika vagona kao sirovinu koristi proizvode čeličane, uveren je Kovačević.
Onda ona dolazi u sukob interesa, onda ona kad prodaje svom preduzeću malo se ogriješi o druge kupce, pod kakvim uslovima će njima prodavati. Tako da tu ne može se popraviti na drugi način nego povećanjem kapaciteta Željezare, što ona nikada nije potpuno osvojila, i unapređenjem prodaje. Naravno, sada je najveći problem što su cijene još uvijek niske čelika, što u toj oblasti nije lako ostvariti pozitivno poslovanje.
Dvojica ekonomista nisu saglasna ni da li prodaja znači spas za Smederevsku Železaru. Dok Bušatlija smatra da novi vlasnik nije garancija da će biti rešena pitanja zaposlenosti i razvoja Smedereva, Kovačević prodaju vidi kao posljednju šansu. U suprotnom, kaže on, treba razmišljati o trajnom napuštanju čeličane.
Vlada Srbije donela je odluku o povezivanju radnog staža za zaposlene koji su ostvarili uslov za penziju i po tom osnovu raskinuli radni odnos u preduzećima u postupku privatizacije i preduzećima gde su zaposlene osobe sa invaliditetom.
Radni staž biće povezan i zaposlenima koji do kraja godine ispuni jedan od uslova za penziju, a kojima poslodavac nije uplatio doprinose, pod uslovom da nisu tužili preduzeće i da nisu donete presude. Također biće povezan i svim bivšim zaposlenima u preduzećima u kojima je stečaj otvoren prošle i ove godine, u kojima je sud za stečajnog upravnika imenovao Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika. Osnovica za povezivanje staža je minimalna osnovica za obračun doprinosa.
Predstavnici četiri sindikata prosvetnih radnika razgovarali su o poboljšanju materijalnog položaja sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrima Srđanom Verbićem, Kori Udovički i Dušanom Vujovićem. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković izjavila je posle sastanka da će pitanje povećanja zarada u prosveti rešavati nova vlada.
Vlada Srbije i dalje smatra da je obrazovanje za nju na prvom mestu i da će svako izdvajanje za obrazovanje biti veće u odnosu na ostale koji pripadaju javnom sektoru. Ali ono što nas nije prijatno iznenadilo to je da se do formiranja nove vlade neće razgovarati o preciznim ni procentima, ni ciframa, niti o bilo kakvom povećanju konkretno.
Vojni penzioneri do kraja godine sa PIO fondom mogu da sklope sporazum o vansudskom poravnanju duga koji je nastao nepravilnim usklađivanjem penzija 2008. Do sada je to učinilo njih više od 33.600. Na adrese 26.000 onih koji nisu, PIO fond će u ponedeljak poslati poziv da se prijave najbližoj filijali. Za njih važe isti uslovi kao i za one koji su sporazum sklopili jesenas. Milka Babić.
Na otplatu duga vojnim penzionerima država je do sada potrošila oko 5,5 milijardi dinara. Obezbeđen je novac i za one koji još nisu sklopili sporazum sa fondom, kaže ministar rada Aleksandar Vulin.
Dakle, ako podnesete na početku mjeseca zahtev, do kraja mjeseca dobijate sav svoj novac u jednoj jedinoj rati, kao i ovi što su to uradili prošle godine. Dobijate iznos sredstava u kome vam mi priznajemo ceo dug, ne samo ono što sud nije proglasio zastarelim.
Veliki broj penzionera pokrenuo je upravni postupak pred PIO fondom. Ti predmeti rešavaće se po ubrzanoj proceduri, najavila je direktorka fonda Dragana Kalinović.
Mi ćemo svim ovim penzionerima ponuditi potpisivanje vansudskog poravnanja i oni će imati pravo da se izvrši revalorizacija njihovog duga. Ovakva revalorizacija vam omogućuje apsolutno isti iznos novca kao da ste to pravo dobili na početku 2008.
Vojni penzioneri koji svoj novac potražuju sudskim putem od tužbe treba da odustanu ukoliko žele da se poravnaju sa fondom. U tom slučaju moraju sami da plate troškove sudskog spora, podsjeća predsjednik Udruženja vojnih penzionera Ljubomir Draganjac.
Verovatno da će jedan broj ovih po dobijanju sudske presude opredeliti se za vansudsko poravnavanje za periode koji nisu obuhvaćeni sudskim presudama.
Draganjac traži da sudovi u postupcima koji su u toku ubrzaju donošenje presuda, kao i da se sudska praksa i troškovi ujednače.
U Beogradu je potpisan ugovor o izgradnji 270 stanova za izbegličke porodice, čija će gradnja početi početkom sljedeće godine, a bit će završena do novembra iste godine. Reč je o ugovoru u okviru regionalnog stambenog projekta Srbije, koji se sprovodi uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansira sredstvima Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i još 12 zemalja. Ukupna projektna investicija je vredna 17,3 miliona evra i omogućit će skoro 1000 stambenih rešenja za isto toliko izbegličkih porodica.
Počeo je meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između teniskih reprezentacija Srbije i Kazahstana. Na terenu su Novak Đoković i Aleksandar Nedovjesov, a u dvorani Aleksandar Nikolić i naš Stevan Kovačević. Stevene, sudeći po rezultatu, Đoković se oporavio od infekcije oka.
Jeste oporavio se od infekcije oka, ali je zatražio lekarsku intervenciju, levo rame mu nešto nije u redu, no sudeći po rezultatu na terenu je sve apsolutno onako kako smo to i želeli da bude. U prvom setu dva brejka za Novaka Đokovića za rezultat 6-1, u drugom također dva brejka za 6-2. Đoković igrao onoliko koliko je potrebno da bi se savladao Nedovjesov, koji je, iako je 200 tenisera na svetu, veoma dobar. Posebnu dobru partiju pružio je u trećem gemu, koja je trajao punih 13 minuta. No, taj gem je Nedovjesov dobio i to je bilo sve od njega u ovom susetu. Dakle, Novak Đoković, Nedovjesov 2-0 posle sata i 17 minuta igre u trećem setu. Rezultat je 1-0 za Kazahstanca, servira Đoković i 30-30. Posle ovog susreta vidjet ćemo Trojickog i Kukuškina. Sutra je na programu meč dublova, a preko sutra preostala dva singla.
Ovi meč između Đoković i Nedovjesova pratit ćemo i u nastavku našeg programa u Sportskom žurnalu. Iz sporta dodajemo još jednu vest da košarkaši Crvene zvezde od 19.30 igraju u gostima protiv Fenerbahčea u okviru devetog kola Evrolige.
Eko.
I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne.
Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Fenomen Trump. Od retorike do real politike. Šta izborni favoriti govore o američkom društvu? Kako će se finiš izborne trke ticati ostatka sveta pa i Srbije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.05.
Na kraju emisije kratko podsjećanje na vesti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike koji će se održati 24. aprila ove godine. Predsjednik je građane i učesnike izbora, ali i medije pozvao na fer i demokratsko ponašanje. Pokrajinski i lokalni izbori biće održani istovremeno sa parlamentarnim, potvrdili predsjednici Republičkog i Vojvođanskog parlamenta. Tomislav Nikolić i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dogovorili da predsjednik Srbije posjeti Bosnu i Hercegovinu na jesen. U Briselu predstavljen nacrt plana za ponovnu potpunu primjenu šengenske zone slobodnog kretanja. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu i Kragujevcu 8 stepeni, u Beogradu 5, u Novom Sadu 4, u Somboru 6, temperatura u minusu samo na planinama, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna od 14 do 17, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.